Mintys. Irena Baradinskienė. Atsėlinusios tamsos šviesa. Šis esė apie matymą ir nematymą, fizinį ir dvasinį, atsirado dėl sąmonėje kartais neįprastai susikryžiuojančių jungčių, kurios vėliau įgyjo ir prasme. Reginčiojo ir nematančio arba silpnai matančio susidūrimas, realus ir vaizduojamas kūrinyje, dažnai ne vienareikšmis. Yra puikus lenkų poetės Vladislavo Šimborskos eilėraštis Katinas tuščiame bute. Nekartą esu jį skaičiusi, visada žavėjausi jo daugia prasmiškumu, nors tekstas itin konkretus. Kuo čia dėtas Šimborskos eilėraštis? Paaiškinsiu asociacijų seka. Su ilgamečiu mūsų žodžio redaktoriumi Adolfu Venskevičiumi, dirbdami viename kabinete, esame kalbėjęsi ne vieną temą. Keista ar ne, bet dažniausiai mūsų pokalbiai atsiplėždavo nuo kasdienybės ir kildavo į egzistencinę erdvę. Atmintyje iš pašnekesių su Venskevičiumi likusi mano pačios jam aiškinta vienatvės samprata. Vienatvė – akligatvis tuščias begarsis būtas. Tai būdavo ir savotiškas aklo žmogaus provokavimas. O kaip toje vienatvėje gyvena jis, juk jam daug sik sunkiau. Šimborskos eilėraštyje vaizduojamas po šeimininko mirties bute likęs vienas katinas. Eilėraštis parašytas mirus poetės širdies draugui Filipovičiui. Autorė ateidavo į tuščią butą pamaitinti vienišos katės. Visas eilėraštis skausmingos netekties liudijimas. Numirti šitaip nesielgiama su katinu. Tekste tai, ką išgyvena katinas, tampa žmogaus jausmų atitikmenimis. Ant laiptų girdėti žingsniai, bet ne tie. Kažkas čia neprasideda įprastų laiku. Ir itin graudžios eilutės. Tegul jisai tik sugrįžta, tegu pasirodo, iškart sužinos, kad negalima šitaip su katinu. Taigi vienatvė – tuščias būtas, kuriame esi paliekamas, kai vienai par kitaip pradingsta tie, kurie buvo tavo atramos. Ko gero, vienatvė arti ir tada, kai nematai. Tampi tuščiame būte šeimininko, savo prarasto regėjimo, niekada nesulauksiančių katinų. Matyt, man, šnekantis su redaktoriumi, buvo įdomu sužinoti, kada ir kaip pradedamas įveikti nematymas. Ir kad aš gana greitai supratau, kad fizinis nematymas gali prilygti šimteriopai didesniam dvasiniam matymui, turiu būti dėkinga Venskevičiui. Tyliame bute gimdavo daugelis jo apsakymų, esė asociacijų, perskaitytų knygų interpretacijų, kuriomis jis noriai dalindavosi. Akligatvis nušvisdavo. Tapytojas Polis Gogenas yra pasakęs, kad matyčiau geriau užsimerkiu. Vienatvė irgi yra tokia būsena, kuri turi mažiausiai du išėjimus. Vienas laiptai žemyn, kitas durys į naujai kuriamą savo erdvę, kurioje užsimerkus regima geriau. Vis daugiau ima matyti sielą, vis šviesesnis tampa protas. Be to, daiktus galima matyti ne tokius, kokie jie yra, o tokius, kokius norime matyti. Tuščio būto tyloje pasigirsta ir laiptai skylančio šeimininko žingsniai. Su Venskevičiumi kalbėdavomės ir apie juos. Apytamsiame kambaryje ir Šatrijos raganos 20 amžiaus pradžios lietuvių neoromantikės apysakoje sename dvare vaizduojama pana Veruse. Tai tekstas apie grėsinčią neregystę, nematymą ir matymą jau savo sielą širdimi. Apie pusaklę moterį apysakoje samprotauja Irutė, jautri ir protinga mergaitė. Mat mamatė nuolat ugdo dukros estetinį skonį, dvare skaitoma, muzikuojama, formuoja moralinius principus, mergaitė moko būti gera, atsakinga, gailestinga, kalba apie egzistencinius dalykus, būties prasmę, sielą, amžinybę, laimę, stengiasi, kad nenutrūktų ryšys su giminėmis, skiepija meilę lietuvių kalbai ir kultūrai, moko mylėti ir suprasti gamtą. Irutė lengvai įsijaučia į kito žmogaus, ypač likimo nuskriausto gyvenimą. Kalnėnuose, tai viena iš Irutės maloniausių svečiavimosi vietų, mergaitė pamato paną Veruse. Moteris prastai mato, nelabai ką gali dirbti, telikęs vienas užsiemimas, mezgimas, nerimas. Mergaitė gaila ankančios moters. baisi aklumo šmėkla stovi šalia jos. Melsdamasi jį prašo aukščiausiai šios moters pasigailėti. Dieve duok, kad pana Veruse nepaktų. Vaikiškai samprotauja apie viešpaties teisingumą. Bausti Dievas jos neturi už ką. Tiki, kad moteris vis dėlto nepaks. Ne, nepadarys to dievulis. Kita vertus, pustamsi liūdna Verusios kambarį ir Rutė regi, kaip moterį ateityje visiškai įkalinsiančią vietą. Kambario prieblanda ir prie ankančios moters sėlinanti tamsa – tai gudžios nakties būsimos neregystės metafora. Tose tyliose pavakario valandose mano maža galvelė ima kartais mąstyti, kokia vargšė yra pana Veruse, kaip baisu jai bus visiškai apakus. Bet yra šiame tekste ir šviesos. Tai panos Verusios dosnumas. Moteris prideda komodą įvairiausių mažmožių ir atvažiavus vaikams visą tai dalyja. Irutei pana Veruse irgi be galo dosni. Man duodavo kažkokias sagėles, kaspinus, karolėlius, kartais gražias skiautės lėlių drabužiams. Neturinti pinigų moteris ištuština savo seną komodą ir tas dalinimas teikia jai didžiausio džiaugsmo. Pritemęs kambarys, amžinai mirgantis virbalai pusaklės moters rankose, tokia pana Veruse regi mažoji Irutė. Mergaitė jaučia ne tik dėl fizinės negalios apkarsianti Verusios gyvenimą, tai yra pamažu nusileisiančią tamsą. Ji regi ir aklina erdvę nutvieskianti gerumą. Negalios gale, tamso šviesa, nematymą įveikiantis matymas širdimi siela. O baigti norėtųsi jungiant visas teksto gijas į vieną. Visi kambariai vieną dieną aptemsta visiškai. Baisiausia tam, kuris tokiame kambaryje lieka vienas. Baisu aklam, baisu ir tam, kuris mato. Žmogus ar katinas nedidelis skirtumas. Baisu, kai niekas nepareina. Dar baisiau, kad jau niekada. Šviesą tamsoje reikės susigražinti pačiam. Galbūt prisiminti žaibuojančius virbalus, galbūt seną komodą su paslėptomis dovanėlėmis. Galbūt šiame kambaryje išgirdus pirmosios novelės eilutę, o galbūt tai bus laiptai skylančio šeimininko žingsniai. Ir tada jau visai nesvarbu, ar jis pareina iš tikrųjų, juk užsimerkiama, kad būtų matoma geriau.